tak jsem ještě ráno přemýšlel a řekl, teď je dalej, no já bych aj rád dětem je naučil tu písničku, ale nemám ji natištěnou, škoda, co si ráno vždycky zpíváme, když se dáme do auta. A ona říkala, děti, ty mají daleko lepšího pamatováka, jak ty si to dvakrát, třikrát poslechnou a hned to budou umět. A my vždycky, když ráno se dáme do auta, tak si zpíváme jednu takovou dětskou písničku, takovou jednoduchoučkou písničku. A moc se nám líbí, protože má jednoduchou melodii a ten text, ten je úžasný. A pak si ještě zpíváme žalmu 8. Tak tu písničku. Že jsme mohli dneska ráno zdraví stát. Děkujem ti, Pane Bože, že si smíme hrát, že si také můžem spolu zaspívat. Děkujem ti, Pane Bože, za ten dnešní den, dej, ať tebe každý chválí srdci svém. Vlastně uvědomil, že spousta věcí, které považujeme za naprostou samozřejmost, že třeba můžeme z té postele ráno vstát, že můžeme chodit, že můžeme pít, že můžeme jíst, že vidíme, že slyšíme, že dýcháme, dýcháme ten krásný čistý vzduch, že ta super voda, která tady ve Vrbně teče, jo, to vůbec nejsou samozřejmosti, ta čistá voda. Lidi, musím říct, hloupí lidi, kupují vodu v petkách, která je tisíckrát dražší než ta voda, co vám teče tady z kohoutku. Ale tady je prostě úžasná voda. Já jsem v rámci své práce cestoval různě po republice. Praha, Brno a já nevím kde, jedna z nejhorších vod, která byla, tak byla v Moravském Krasu. To byla hustá voda, doslova kolik tam bylo vápence. Když jsem si uvařil čaj, tak jsem si říkal, co tady plavou za loučky. To byla ta voda. Takže vážme si těch věcí, které považujete za naprosto samozřejmost, že vůbec nejsou samozřejmosti. A kdyby ta jedna z těch věcí, které považujete za samozřejmost, scházela, tak teprve tak si člověk uvědomí, že tady za to všechno, co tady máme, že nám kvetou louky a tak, že vlastně musíme jenom říct Pane Bože, děkujeme ti za ty naprosté všední samozřejmosti. Ještě jsem vám chtěl říct takovou věc, kterou jsem původně přemýšlel jako příběh pro děti, ale zdála se mi být hodně složitá. Já profesně opravuji šicí stroje. Šicí stroj to je stokrát nic, a když jedno nic nepomůže, tak ono to nešije. A až mamince přestane učit šicí stroj, tak jí poraďte první věc, ať vymění jehlu. A to nejčastější bývá nejčastější příčina, proč šicí stroj šije. Dát novou jehlu a tu starou nemilosrdně zahodit.
Tak já děkuju za tu modlitbu a vůbec za prostor, který tu mám. Za tu chvíli, kterou jsme začali, tak se přiznám, že mě napadlo asi tak 10 různých úvodů k tomu zamyšlení, k tomu kázání, které mám. Tak je nebudu všechny říkat, to by bylo na díl, ale vypíchnu z toho jedno malé, a to je, když teďka zaznělo, že jako Míša bude kázat, tak já jsem jednoho Míšu viděl. Jo, viděl minulý týden v muzeu v Opavě, kde je vycpaný takový Míša. Doporučuju návštěvu. A to vůbec není biblický úvod. A další úvod, který ještě řeknu, je, že si uvědomuju, jak mnoho věcí, když potkáváme ve svém životě, když se s nima setkáváme, nebo když nám to druzí připomínají, ukazuje na něco hlubšího. Tak jako to v tom příběhu pro tom, u těch dětí, ta jehla, tak asi vás hned napadly další asociace, které s tím můžete mít. A o jednom takovém přirovnání, které Ježíš udělal v jednom důležitém okamžiku, budeme právě přemýšlet. Ještě chvíličku to nechám takovým tajemstvím, ať můžeme se těšit a lovit to ve svých znalostech. A aby to bylo i pro lidi, kteří třeba nejsou teologicky, já nechci říkat vzdělanější nebo chytřejší, ale prostě nemají takové poznání, tak, a aby to bylo také pro děti, tak připomenu jednu věc. Chtěli byste, aby vám někdo řekl, že jste jako osel, Tak kdo by to chtěl? Jej, ano, 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 ano. Napadne nás samozřejmě to, když se tím osličkem zatřese ve správnou chvíli a na správným způsobem. Tak to nebude.
Ještě jedna vlastnost je, že se říká o těchto zvířatech, že jsou tvrdohlavé.
Ano, a to říkáme my dneska. A tohleto, co jsi připomněl, pramení z jiné vlastnosti osla. Je to moudrost. Údajně osel je, ne jako, že by měl větší inteligenci, ale je moudřejší. A potom to pramení k tomu, že se nám zdá jeho chování tvrdohlavé, protože někdy odmítá dělat třeba to, co se po něm chce. Vraťme se do doby dávno minulé, tak třeba 2000 let plus minus. A v té době osel bylo zvíře, které bylo nejrozšířenější, mnohem rozšířenější než třeba kůň, který dneska bereme jako takové zvíře, které je jako na práci, no bylo ve své době na práci hodně. My dneska používáme ty ocelové koně, ale to už je se jiná kapitola. V době před 2000 lety osel bylo zvíře, které bylo používané velice často a bylo považované za moudré zvíře. Proto i v přirovnání chováš se jako osel znamenalo spíše to, ty jsi chytrý, moudrý. Jak se říkalo lidem, kteří se chovají, tak jak si připomněl, to znamená tvrdohlavě? Ale mezek. Takže když někdo někomu řekl, chováš se jako mezek, tak se myslelo ta tvrdohlavost, taková ta nemoudrá tvrdohlavost, kdy ten člověk jde proti zdi nebo proti něčemu, čemu chce to prosadit za každou cenu. Ale když se chtělo říct, prostě ty se chováš jako osel, tak to nebyla urážka a bylo to takové jako přemýšlíš o těch věcech, bereš do úvahy, nebo bereš v úvahu tu moudrost, nějakou ty zkušenosti, znalosti a takhle se chováš. Prosím, vraťme se do doby, kdy to tak bylo. Když Ježíš přichází do Jeruzaléma poslední týden nebo několik dní před svým odsouzením a ukřižováním, tak si vybírá právě jako jeden ze symbolů toho, že vstupuje do toho královského města, do toho města, kde má začít královat, tak si vybírá jako svůj dopravní prostředek právě osla. A nám se to může zjevit jako zvláštní, nebo možná, že bez nějakého většího významu, ale my si právě ukážeme, že to je velice důležité. Protože vím, že někdy, teď trošku odbočím, a protože vím, že někdy je složité děti udržet v pozornosti a protože třeba některé věci by je nemuseli až tak úplně bavit, tak mám pro ně úkol. Zkuste mi namalovat, nebo nemusíte to malovat přímo, ale zkuste si nějakým způsobem připravit, nakreslit třeba, jak si představujete, že král celého království vstupuje do královského města, ale mám tam tu podmínku, musí to být právě na tom oslu. Protože dneska, kdybychom viděli nějakého krále, tak asi určitě nepojede na oslu, ale bude to úplně jinak. Ale v té době, když žil pán Ježíš, když chodil tady po této zemi, tak on právě si vybral tenhle ten velice důležitý symbol při vstupu do královského města na jakoby svůj úřad. My víme, že se to tak nestalo, ale při tom vstupu toto udělal. No a pro nás, kteří známe tady tuto knihu, prosím, jestli bychom si otevřeli téměř závěr Starého zákona, knihu Zachariáše. A já tam budu číst z 9. kapitoly 9., 10. verš. Takže kniha Zachariáš, 9. kapitola. A vyberu z toho jenom tu malinkou část, i když celý ten Zachariáš popisuje nějakým způsobem to, co Ježíš potom se k tomu odvolává, tak z toho vytáhnu jenom tyto dva verše. Rozjázej se, sionská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlavol. Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný. Pokořený jede na oslu, na oslátku, osličí mláděti. Vymítím vozy z Efraima a z Jeruzaléma koně. Válečný luk bude vymícen. Vyhlásí pro národu pokoj, jeho vláda bude od moře k moři, od řeky až do dála v země. Je to ústřední motiv, který se u Zachariáše projevuje v celém Zachariáši. A Ježíš si v okamžiku, kdy vstupuje do Jeruzaléma a je provoláván za krále, za mesiáše, tak si vybírá motiv, který se vlastně nikde jinde nevyskytuje v Bibli, jenom právě u toho Zachariáše. Jestli to je důležité, nebo to není důležité, posuďte sami, ale tři evangelisté ze čtyř vlastně si tuto pasáž popisují s tím, že tento symbol právě se snaží vysvětlit nebo zaznamenat. Takže jestliže to udělají tři evangelisté, tak z toho mi vyplývá, že to je velice důležitá část. První část je u Jana ve 12. kapitole od 12. verše. Tedy první část je u Jana, 12. kapitola, 12. verš. Druhého dne se dovědělo mnoho poutníků, kteří přišli na svátky, že Ježíš přichází do Jeruzaléma. Vzali palmové ratolesti, šli ho uvítat a volali: Hosana, požehnaný, jenž přichází ve jménu Hospodinově, král izraelský. Ježíš nalezl oslátko a vsedl na ně, je psáno: Neboj se, dcero sionská, hle, král tvůj přichází, sedě na oslátku. Jeho učedníci tomu v té chvíli nerozuměli. Ale když byl Ježíš oslaven, tu se rozpomněli, že to o něm bylo psáno, a tak se stalo. Zástup, který byl s ním, když vyvolal Lazara z hrobu a vzkřísil ho z mrtvých, vydával o tom svědectví. Proto ho také přišlo uvítat množství lidu, neboť slyšeli, že učinil toto znamení. Je to tak důležité, že o tom Jan se takhle rozepisuje, tak poměrně obšírně. Co Matouš? Matouš ve 21. kapitole od 5. verše to nepopisuje sice tak dlouze, ale přesně na tuto událost si zaznamenává tuto událost takto. Matouš 21. kapitola, 5. verš. Povězte dceři sionské, hle, král tvůj přichází k tobě, tichý a sedící na oslici, na oslátku té, která je podrobena jhu. Vzal to sice zkrátka, by se mohli říct dneska, ale napsal tam všechno podstatné, co nás vede právě k tomu textu, o který jsme vzpomínali na začátku. No a Lukáš to popisuje ještě rozsáhleji nebo obšírněji. Je to u Lukáše v 19. kapitole od 29. verše. Takže Lukáš 19 od 29. verše. Když se přiblížil k Betfage a k Betanii u hory, která se nazývá Olivová, poslal dva ze svých učedníků a řekl jim: Jděte naproti do vesnice a jak do ní vejdete, nalezete přivázané oslátko, na něž dosud nikdo z lidí neseděl. Odvažte je a přiveďte. Zeptali se vás někdo, proč je odvazujete, odpovězte mu: Pán je potřebuje. Šli tam a poslal, kam je poslal, a nalezli vše, jak jim řekl. Když oslátko odvazovali, řekl jim jeho majitel: Proč to oslátko odvazujete? On odpověděl: Pán je potřebuje. Přivedli oslátko k Ježíši, Hodili přes ně své pláště a Ježíše na něj posadili. A jak jel, prostírali mu své pláště na cestu. Když se už blížil ke svahu Olivové hory, počal celý zástup učedníků radostně a hlasitě chválit Boha za všechny mocné činy, které viděli. Volali: požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově, na nebi pokoj a sláva na výsostech. Tu mu řekli někteří farizeové ze zástupu: mistře, napomeň své učedníky. A on odpověděl: pravím vám, budou-li oni mlčet, bude volat kamení. Tolik teda citace od Matouše. Takže tři evangelisté zmiňují, by se dalo říct, malý detail v příchodu Ježíše do Jeruzaléma a vysvětlují ty okolnosti, které k tomu vedly, i ty okamžiky, které bezprostředně na tuto událost navazovaly. Ježíš si zvolil pro příjezd na květnou neděli jako vjezd do Jeruzaléma na oslu. Všichni evangelisté se o tom zmiňují. Je dokonce důležité to, že ten osel neměl být jejich, že ho nešli koupit, ale že byl půjčený, i když nám to z toho textu vyplývá, že ho ani ne tak půjčili, jako že si ho prostě zabavili. A nic se nedozvíváme o tom, jestli ho nakonec vrátili nebo ne. V tom, jak si ho Ježíš vyhlídl, jak si ho půjčil, jak poslal učedníky, aby všechno vykonali tak, jak to si přeje, ale také v tom, že učedníci nakonec dosvědčují, že se to tak opravdu stalo. Můžeme spatřit velké poselství. Především Ježíš ukazuje to, že to nebyla náhoda. Že si to nevymyslel prostě tak nějak ráno, že by se zbudil a tak, jak ho napadaly různé věci, nebo jestli ho napadaly různé věci, takže si řekl, že by to bylo dobré. Ale z celého toho příběhu, z těch informací nám nějak vyvstává, že Ježíš toto připravoval. Že si to Ježíš nějakým způsobem zvolil a že realizoval tady tu volbu velice, velice chytře a moudře. Jinými slovy, on prostě chtěl vjet do Jeruzaléma na té oslici. Vjezd tedy na oslu do Jeruzaléma není jenom taková pouhá náhoda, kterou by třeba učedníci později zaznamenali, aby ten příběh jako vykreslili, aby si řekli prostě, no tak když on tam vjel na tom oslu, no tak my teďka tomu dáme nějaký význam. Jako. Opak je pravdou, protože ten význam tomuto symbolu byl vložen mnohem, mnohem dříve. Tak jako my dneska ze současnosti se často díváme do minulosti a hledáme v tom významy a říkáme si, co to říká pro nás dneska, tak Ježíš zveřejnil nebo dal na vědomí určitý symbol, který byl známý z nějaké minulosti a dal tomu ten pravý význam. Ale jaký to byl symbol? Nebo k čemu to vlastně mělo směřovat? Protože to muselo mít nějaký důležitý význam. Je potřeba si uvědomit, že Ježíš v té době už trošičku nemá čas. Běží tady poselství o polovině týdne. Ježíš je vlastně v závěru toho polovině týdne, na co se odkazuju, a zbývá velice malá část, by se dal říct, toho času. Zároveň se blíží velikonoční svátky a je velice přesně dané, co se má v tomto období dít. Když bychom si to spočetli, tak máme zhruba před sebou týden. A kolik je schopen člověk udělat práce za týden? Ježíš určitě také věděl, nebo předpokládal, co všechno musí udělat a co se všechno musí stát. Když se ještě více vrátíme do té situace, Tak my dneska si říkáme, no tak učedníci pořád ještě nepochopili, kdo je Ježíš. Hromada lidí viděla zázraky, které Ježíš činil za 3 roky, 5 měsíců, 3 týdny. Za tu dobu prostě, kdy sloužil tady na této zemi. Lidé možná měli už v té době pochopit, že jeho služba tady končí a že už všichni musí vědět, o co vlastně jde v té jeho službě. A přesto se dozvídáme, jak to lidé nechápali. Byl tady celý svět, který netušil o tom, že Ježíš žije, že tady Ježíš je vůbec na zemi. Byla tady obrovská část izraelského národa, která se nesetkala osobně s Ježíšem. Byla tady část národa, která se setkala s tím, co Ježíš vykonal, koho třeba uzdravil, jak třeba vzkřísil Lazara, kudy chodil a o čem mluvil, o čem kázal. Byla tady malinkatá skupinka lidí, která žila s ním v jeho nejbližší blízkosti. Bylo tady to vedení toho izraelského národa, farizeové a zákonníci, kteří se sice možná nesetkali s Ježíšem, ale mnohé jeho kroky vnímali jako útok proti tomu zřízení, proti tomu izraelskému národu nebo k tomu farizejskému vlastně vedení toho státu. A tady všude vnímáme problémy, které byly v té době, jako kdyby nepochopili, kdo je to Ježíš. Koho to tam vlastně ve své přítomnosti bezprostředně mají. Ale Ježíš měl ještě i další úkoly, které v té době nebyly možná tak viditelné, ale které musel předat vlastně těm nejbližším. Víme, co Ježíš později udělal po svém vzkříšení a návratu, čím pověřil učedníky a tak dále. A toto v té době, o které se bavíme, vlastně ještě nebylo známo. Takže každý okamžik, který měl následovat v okamžiku, kdy Ježíš vlastně přichází do Jeruzaléma a začnou se dít události bezprostředně předcházející tomu jeho soudu a ukřižování, odsouzení a ukřižování, musely být na dnešní dobu, jak se říká, naplánovány velice přesně a musely mít velice specifický význam a důležitý význam. V okamžiku, kdy Ježíš projevuje přání nebo příkaz k tomu, aby oni si zapůjčili tu oslici, sedne na ní a vyjíždí do Jeruzaléma a oni ho oslavují jako mesiáše, jako budoucího krále, tak se vlastně přihlašuje k symbolice starého zákona, která je u Zachariáše. To je právě ten text, který v podstatě znalcům, tehdejším znalcům zákona, ale i těm současným, muselo jednoznačně říct, aha, Ježíš se hlásí k službě Zachariáše. Nebo k tomu stylu, nebo k tomu poselství, které tam zaznělo. Takže tou jednou, řekněme, malou připomínkou Ježíš řekl těm lidem, kteří chtěli studovat, kteří to chtěli podrobně poznat, aha, tak jestli my chceme pochopit něco víc o Ježíši, o té jeho službě nebo o tom významu toho, proč tady je, tak my se musíme podívat do toho starého zákona, do toho, tehdy oni říkali, do toho zákona a podívat se, o čem to vlastně je. Ježíš si vybral tuto volbu, protože chtěl říct, že já schválně, naschvál použiju tento symbol, o kterém prorok už dávno předtím prorokoval, že to tak má být. Kdyby se někdo dneska zeptal, jak mohli lidé, kteří ho potkali při tom vjezdu do Jeruzaléma, říci, je to Mesiáš, nebo není to Mesiáš. Tak člověk by se zamyslel, a logicky by řekl, no jo, když přece Zachariáš o tom už psal. A přesně toto se naplňuje. Já nechci spekulovat o tom, proč to tak nebylo. Proč to mnozí nepochopili. A jak nám říká právě jeden z apoštolů, Jan, tak mnozí si řekli to, že Ježíš je Mesiáš ne kvůli tohoto proroctví, ale kvůli toho, že poznali, že Ježíš měl některé vlastnosti, které byly přisuzované pouze Mesiáši. Které to byly? Vím, že nespíte. Vzkřísil Lazara třeba, jo? To je jeden takový symbol a určitě vás napadnou další, kdy tohle nebylo možné. Odpustil hřích té nevěstce, což v podstatě na to neměl nikdo právo. Jo? Proto ho prohlašovali mnozí, neříkám, že všichni, ale mnozí za Mesiáše. Ale Ježíš říká, ne, takhle to není přesně dané. Je to tím, že já se přihlašuji k tomu, co říkali proroci ve starém zákoně. A nejenom ne všichni, i když samozřejmě mnozí o tom takhle prorokovali, ale konkrétně k jedné pasáži, která je zmiňovaná u Zachariáše. Otevřeme tedy Zachariáše, což je dlouhá kapitola, to nestihneme přečíst, takže domácí úkol, ale neberte to ve zlém. A když se podíváme na Zachariáše, tak je Zachariáš postavený na takové zajímavé struktuře, která upozorňuje na některé věci stále více a více a přesněji a vrcholí v jednu chvíli. A to je právě ta chvíle, kterou jsme četli na začátku, to je ta 9. kapitola, téměř uprostřed toho Zachariáše, 9. verš, 9., 10. verš. Je to proroctví o tom, že jednoho dne přijde na svět král, Mesiáš, který porazí všechny ty zlé, nastolí znova tu vládu, která měla být, vlastně a uvede věci do původního stavu. Dokonce, teďka trošku odbočím, ale v tom proroctví, které se mluví o tom, že Ježíš rozboří ten chrám a začne a ve třech dnech ho postaví, vlastně znova ho vybuduje, tak se tady na toto proroctví také odkazujem, protože je to v době, kdy jeruzalemský chrám vlastně byl rozbořený a měl se stačit stavět. A ty problémy, které kolem toho byly, jsou jedním ze symboliků, kde my odpočítáváme vlastně celé proroctví 2300 večer, vejtrek a tak dále. Jo, znáte tady toto všechno. A my si ukážeme, že to není ten správný počátek, že ten počátek byl někde jinde, ale toto proroctví ukazuje právě k počátku toho posledního týdne, myslím těch 7, možná až 9 dnů, které byly v průběhu toho těch Velikonoc, kde byl Ježíš. A je to vlastně závěr té poloviny toho prorockého týdne. Teď to asi vysvětlil dost zmateně, že? Je to poslední týden života Ježíše tady na zemi, což je závěr té poloviny toho prorockého týdne, kde ten Mesiáš měl být zahlazen a znovu vlastně obnoven. Někdy se té části, která je uprostřed toho Zachariáše, říká, že to je vložené navíc, to proroctví tam je jako kdyby připojené navíc, ale je vložené do to nejdůležitější části a podle hebrejského způsobu uvažování ty nejdůležitější části byly vždycky uprostřed. Jo? A tato 9. kapitola je tam vložená tak jako kdyby trošku navíc a někdy my ji říkáme Deutero Zachariáš. Je to proroctví vlastně o Mesiáši, o králi, která je vložena do proroctví, které Zachariáš předával svému lidu v té době, kdy žil. Co znamená slovo Zachariáš, nebo jméno Zachariáš? Každé jméno ve Starém zákoně má význam a charakter, je to důležité. A my se dozvídáme, že Zachariáš je taky důležité jméno a znamená podle výkladu Hospodin pamatoval. Kniha se skládá ze 14. kapitola, od 1. do 8. verše popisuje 8 prorockých vidění, které byly zaznamenány. A od toho 9. do konce jsou potom prorocké kapitoly o obnově, uctívání a vlastně Hospodina, pravého Boha, o obnově nebo o boží válce. Není přímo řečeno mezi dobrem a zlem, ale to potom vychází ze souvislostí. Ale také je tam vlastně o vybudování, o vítězství, které tento král vlastně po překonání tady těch bojů a tady těch záležitostí nastolí a jaké vlády se vlastně ujme. Nebudu spekulovat o tom, že toto Ježíš musel velice dobře vědět a lidé, kteří byli znalí Starého zákona, a já předpokládám, že to byli Izraelité téměř všichni, protože tou výukou procházeli, tak si z toho mohli udělat obrázek, kdo je ten, který na tom oslu vstupuje do toho Jeruzaléma a co se má vlastně dít. A říkám zase na upozorňu, nebudu spekulovat o tom, proč to tak nebylo. Ale v tu chvíli vlastně je tady napsané, že lidé přicházeli, brali ty ratolesti a provolávali Hosana, sláva Bohu nejvyššímu. A vzbudilo to takové pozdvižení, až ti farizeové a zákonníci začali de facto upozorňovat ty učedníky, aby to nedělali tak velký král humbuk, aby to nedělali prostě tak hlasitě. Jo, takových mistrů a učedníků tam vstupovalo hodně, občas se objevil někdo takový. Ale z nějakého důvodu, když se objeví skupinka lidí, které ostatní provolávají a v čele jede někdo na oslici a oni tam kladou vlastně ty symboly těch plášťů na zem, ty symboly hodnosti, on sám na tom plášti sedí vlastně, to je místo sedla na té oslici, tak z nějakého důvodu toto berou farizeové jako útok proti něčemu zvyklostem, proti tomu klidu, který měli, když to nebyla klidná doba, proti svému úřadu možná. Možná to berou jako útok proti tomu, že očekávají, že přece až přijde Mesiáš, tak to musí být úplně jiné. Tak ta událost se musí stát jinak. Jak? No, my víme, jak se má stát. Farizové věděli, jak se má stát. Ale Ježíš přichází a tu představu, jak to věděli, on nabourává. Dokonce, když budeme číst u toho Zachariáše a vyskládáme si některé symboliky proroctví, protože proroctví je o symbolice, o symbolech, které se ukazují a my musíme často hledat i význam toho symbolu. Tak tam najdeme takové zajímavosti, jako že Zachariáš je právě jedním z těch posledních 6 kapitol, najdeme takové texty, jako v 13. kapitole bíjí pastýře a rozprchnou se ovce stáda. A my víme, co udělali učedníci, když Ježíš byl vlastně vedený po těch soudech a potom vlastně na Golgotský kříž, tak Ježíš i učedníci se v podstatě všichni rozprchli. Až na jednoho, promiňte to, význam výraz malého zbabělce, který tam zůstal, ale nakonec se schoval taky. Nebo je tam projevený u Zachariáše, je také projevený motiv záchrany nevděčného a nevěrného stáda. Je to v 9. kapitole hned zatím, co jsme četli 16. verš. Tak je Hospodin, jejich Bůh, v onen den zachrání stádečko svého lidu. U Zachariáše najdeme i místo Ježíšova nocování v době jeruzalémského pobytu. V onen den stanou jeho nohy na Olivové hoře, ležící na východ od Jeruzaléma. 14. kapitola, 4. verš. I o 30 stříbrných se v proroctví mluví. Pokládáte-li to za dobré, vyplaťte mi mzdu, ne-li, nechte být. To mi odvážili jako mzdu 30 stříbrných. Na to mi Hospodin řekl, hoď to Tavičovi, ať tu nádhernou cenu již mne ocenili. 11. kapitola, 12. verš. A dokonce i probodení Ježíše na kříži je, o tom probodení Zachariáš mluví. Budou zhlížet ke mně, kterého probodli, a tak dále, 12. kapitola, 10. verš. A nakonec na samém konci Zachariášové proroctví je i náznak známého vyčištění chrámu, kdy Ježíš běhne do chrámu a převrací tam vlastně ty stoly těch penězoměnců. Je to teda 14. kapitola, 21. verš. A nebude už kramáře v domě Hospodina zástupů v onen den. Těch 30 stříbrných a proborení boku jsou zajímavé indicie. Je to jakýsi pokus, nebo první pokus svědků, těch prvních svědků té události vyložit a pomocí starého zákona prokázat, že to, co se stalo vlastně v Jeruzalémě, na Golgotě, je význam celého toho poselství, které ten starý zákon vlastně předával. Které vůbec celé to evangelium lidí starého zákona po dobu 1500, 2000 let od Krista do minulosti bylo předáváno. Protože lidé Ježíšovy doby logicky museli doložit, kdo je Ježíš, a to mesiářství Ježíšovo, jenom na základě informací, které měli z té jeho současnosti anebo z minulosti. Ale jak jsem říkal na začátku, ne každý se musel nutně s Ježíšem setkat. Takže mnozí dokládali nebo mohli doložit vlastně Ježíšovo poselství z toho, co četli v starém zákoně. Pomocí 9. až 14. kapitoly, nebo to 1. až 8. kapitoly, Zachariáš, nebo Ježíš tím, že se přihlašuje k Zachariášovu proroctví, odkazuje na to, čím vším musí izraelský národ, vyvolený národ projít. A v 9. do 14. kapitole Zachariáš, nebo Ježíš, který se odkazuje tady k tomuto, těmto proroctvím, vysvětluje a dokládá své poslání, svůj osud, svůj úděl a důvod, proč vlastně to všechno koná. Co nám to dosvědčuje o Ježíši? Když takhle rychle, v uvozovkách rychle, takovým vyjádřením je schopen ukázat tak veliké souvislosti a historické události, které vedou k tomu, že Ježíš teď vstupuje do Jeruzaléma. Co bylo v době Zachariáše, že Zachariáš prorokoval a chtěl ukázat na něco, co bylo poselstvím pro jeho dobu, ale také mělo být prorockým poselstvím pro dobu příchodu Mesiáše. Bavíme se o době, kdy perský král Kýros obsadil Babylon, umožnil Izraelcům, ty poměry se uvolnily a Izraelci se mohli, pokud chtěli, vracet zpátky ze zajetí. A zřejmě snad i povolil stavbu chrámu, který byl v té době de facto v ruinách, každém případě nebyl vysvěcený a nebyly tam, neprobíhaly tam bohoslužby. Což v podstatě znamenalo, že ta stavba neměla svůj význam, který Izraelci očekávali od ní. On zřejmě to povolení vydal k tému návratu a k té stavbě. Logicky z toho vyplývalo, že po opravě chrámu by mohli Izraelci hypoteticky obnovit celou svatyňovou službu i s obětním systémem. Pak ale v roce asi 530 padl při jednom svém válečném tažení a to království, jehož Izrael je součástí, byť nedobrovolně, ale je součástí, se zmítá v mocenských bojích. Oni se zároveň prostě prali o to, kdo usedne na ten trůn. Čteme o tom a dokonce i z historických pramenů je doloženo, že to trvalo 10, možná více let. A je to vlastně období občanské války. Ta země byla rozvrácená stejně jako ty králové, kteří se tam prali o tu moc. Na konci se podařilo ty ostatní potlačit Darejovi, který usedl nakonec na trůn a nějakým způsobem se ujal vlády. Ale to nebyl příznivce Izraelitů a šel de facto tvrdě po nich a začíná taková doba temna pro Izraelce. Přesto se ten izraelský lid pustil do obnovy toho chrámu. Přesto, jako kdyby chtěl využít toho svého práva nebo toho té žádosti, splněné žádosti od toho Kýra. A ti lidé, kteří se vrátili během té doby, protože 10 let je poměrně dlouhá doba, ti, kteří tam žili, tak začali obnovovat ten chrám. Oni začali ustanovovat i kněžskou službu. A Joshua a Zerubábel byli kněží, kteří byli ti, kteří opravovali ten chrám, chtěli vlastně ustanovit tu kněžskou službu, vysvětit ten chrám a začít vlastně provozovat možnosti. Jenomže v té době, to udělali ti Izraelci, ale oni nebyli v té době ve své vlastní zemi, jako byli pod nadvládou toho Daria. On tam poslal správce, který to začal vyšetřovat a tak dále, ale bylo to všechno docela jako násilné. S tím, že oni nakonec prozradili ty jména těch svých kněžích a dále už po nich není moc další zmínky, protože asi zřejmě buď byli odstraněni nějakým způsobem, prostě o nich už moc nevíme. Ale to je doba, tak složitá doba, ke které zase se Ježíš vlastně odkazuje tady tímhletím svým odkazem přes tu oslici. Jak se přes ten můstek vlastně on dostává do těch souvislostí, které jsou v době, kdy chrám je rozbořený, uctívání Boha není, izraelský národ je nesvobodný a ztrácí tu vizi toho, proč tady vlastně jsou, jaké poselství nesou, jakého mají zvěstovat Boha sobě, okolí, vlastně okolním národům. Zapomínají na tom, o čem vlastně to celé je. My víme, zase trošku udělám jako odbočku, ale my víme, že žijeme v době konce, že se blíží okamžik, kdy Ježíš přijde, ukončí dějiny tohoto světa, dokonce známe proroctví o tom, že se toho můžeme někteří třeba i dožít, že to není 1000 let v budoucnosti, ale že to může nastat v podstatě kdykoliv. A ten chrám, který chtěli Izraelci kdysi dávno vybudovat jako obraz, sice oni budovali jenom odlesk nebo ten stín toho nebeského chrámu. Oni ho dokonce i vybudovali. A Ježíš jim vlastně řekl velice dobře, že to, co vybudovali, tu honosnou stavbu, je jenom malá ukázka nebo taková vize, nebo jak to mám říct, jenom prosím? Ochutnávka, děkuju. Jo, jenom prostě fakt malinký stín toho, že ta stavba musí být mnohem, mnohem krásnější nebo honosnější a důležitější. A to je doba, kdy Zachariáš vlastně se snaží tento chrám obnovit. A ti lidé, kteří to pochopili, mohli pochopit, nebo si možná mysleli, že je potřeba mít ten stín u sebe, aby ten skutečný chrám existoval. Víte, jak to uděláte, abyste ten stín, který vrhá člověk na zem, aby tam byl? No, musíte tam toho člověka postavit. No, jiný způsob není, jo? Já vím, teďka někoho honem napadne, že vystříhne nějaký obrys a jsou takový ti umělci, co to umí. A to jsou všecko falzifikáty. Ale pokud chcete udělat skutečný stín něčeho, musíte postavit tu stavbu. Jestliže měl, a to je takhle Izrael uvažoval, jestliže chce mít ten chrám jako stín toho nebeského chrámu, tak ten, aby ten chrám tady byl, tak musí existovat tato stavba v podstatě. A to je Ježíš, co jim ukazuje. Jo, vy jste sice vybudovali tento chrám, ale ztratili jste informaci nebo znalost o tom, že tady je potřeba ten skutečný chrám. A ten chrám, to je to, co Ježíš ukazoval tím svým životem a to, co on představoval. Představoval ten chrám. Proto i tří kněží, kteří chtěli vybudovat chrám pozemský, chtěli založit nebo znovu obnovit svatyňovou službu. Co bylo ústředním motivem té svatyňové služby? Oběť, ale to nebylo to ústřední? To byla vstupenka? Tak, teď zase budu zkoušet. Jej, to jsem netušil. Tak, zkusím to. Tak co bylo ústředním motivem svatyně?
Očistí
dobře. No a? Boží přítomnost, jo? Protože ta Boží přítomnost vlastně způsobovala toto všechno. Ano, byl zjevený zákon, ano, bylo ukázané, co je ideál, bylo ukázané, jak se k tomu ideálu dostávat, ta svatyňovou službu, a všechno tohleto vlastně tomu ukazovalo. Ukazovalo k tomu, že centrem všeho je Pán Bůh. Perfektní. Zřejmě centrem všeho, nebo celého života Zachariáše bylo ukázat nebo dovést ten izraelský národ právě k tomu, aby oni pochopili, co je centrem té jejich existence, té jejich služby. Jo? Vybudovat chrám, spustit svatyňovou službu, obětní systém, všechno, aby fungovalo tak, jak to Pán Bůh nařídil Mojžíšovi, protože takhle to přesně mělo být, protože to všechno ukazovalo k tomu, že pak ten Pán Bůh bude mezi nima, a to je to, co Pán Bůh chtěl od začátku, nebýt tady toho problému v ráji a všeho těch dalších věcí. Takže vidíme, jak úžasnému poselství vlastně se Ježíš přihlásil jenom takovým, by se dalo říct, promiňte zase ten výraz, drobným symbolem, který chtěl velice, aby zazněl, jako poselství tomu lidu zazněl. Když jsem si to uvědomil, tak jsem si říkal, aha, tak možná proto to těm farizeům tak leželo v žaludku. Možná proto právě ti, kteří to pochopili, zjistili, že není jenom tak jakýsi učitel, který si nabral pár lidí kolem sebe, že to není jenom nějaký poutník, který prostě se rozhodl strávit velikonoční svátky v Jeruzalémě. Takových lidí byly stovky, tisíce možná. Co se dozvídáme z té doby, když se vrátíme do doby Zachariáše, jsou ale i jiné věci. vybudovat chrám, spustit bohoslužbu, nebo obnovit znovu uctívání Pána Boha. Ano, to všechno je důležité. Ale taky vidíme, jak těžká doba v době Zachariáše to byla. Ti kněží často byli, když se to dozvěděl, ten Darejos, nebo ti správci od toho Dareja, tak je normálně povraždili ty kněže a takových nájezdů tam prošlo několik v těch dějinách. V podstatě i Jošua a Zerubábel byli takto zřejmě odstraněni bez nějakého soudu zřejmě, protože o tom nejsou ani žádné záznamy. Ztrácí se prostě tyto jména v té historii. Možná se ptali, kde jsou lidé, kteří jsou Izraelité, kde jsou ti, kteří by je mohli chránit nebo se zastat jich. Vždyť přece, proč byl izraelský národ rozdělený na 12 kmenů? Rozdělený. Jeden kmen byl stanovený jako kněžský, neměl bojovat, pracovat, ve smyslu obdělávat pole a tak dále, neměl vlastně nějaké majetky a měl být jenom pro tu kněžskou službu. A těch 11 mělo dělat co? Tak další zkouška. Tak a? A podporovat tu svatyňovou službu, což byla teda i obživa kněží, dobře. Jo? Ale přece předpokládám, za doba Zachariáše se nic nezměnilo na tomto. Kde je těch 11 ku 1, aby je podporovali, zachraňovali, aby je nedali v podstatě. Nikdo se za ně nepostavil. Vidíte další připomínka toho, kdo se postavil za Ježíše, když byl u soudu, světského soudu, pak církevního, myslím, před farizeji. Kdo se zastal Ježíše? Známe odpověď, že? To je zase symbolika, do které vstupuje Ježíš a říká, v podstatě říká na začátku toho týdne, prorokuju o tom, že budu souzen, že budu odsouzen a nikdo se za mě nepostaví. Ježíš vyjíždí do Jeruzaléma, přijíždí jako král a přeci už svým příjezdem, tím, jak přijíždí, kdo předvídal tento příjezd, a jak, v jaké době se to dělo, tak předpovídá, jak to vlastně dopadne. Dopadne jako král, kterého všichni opustili, jako král, který je věrný a poslušný Bohu, Božímu slovu, ale přesto je mu to v tuto chvíli, jako kdyby navenek, málo platné. Jako kdyby ten krátký okamžik toho vjezdu, kdy teda oni ho jako oslavují, byl jenom takovou malinkou třešničkou a má následovat velice hořký a trpký dort, který pod tou třešničkou je vložený. Ale zároveň ukazuje, jak je důležité, že dopadne jako král, pro kterého je věrnost Hospodinu, Pánu Bohu, nejdůležitější ze všeho. My asi dneska víme, jak bychom v uvozovkách poradili Ježíši, co by mohlo udělat lépe. Napadlo vás to taky? Asi každého to napadne. To se mohlo stát jinak, to se mohlo stát jinak. Je to tehdy taky napadalo. Víte, že učeníci šli za Ježíšem a taky se ptali, co můžeme dělat, až to tvé na království jednoho dne přijde. Jo? A ten chtěl zase, já budu pracovat, já budu sedět tady po tvé pravici a když tam nebude místo, tak třeba i někde. Nevím, jak vy, taky jsem si to takto říkal, že bych v vozovkách byl ten chytrý, který poradí, co má Ježíš dělat lépe. Jestliže toto Ježíš upozorňuje, tak zároveň říká, ano, pro tento svět dopadnu No, neslavně. Ale to, co já tím směřuju, nebo to, co já tím ukazuju, v té době bychom řekli, to, co já tím svým příjezdem a tím svým následujícím týdnem prorokuji, je mnohem, mnohem důležitější. Jedna z těch největších připomínek, kterou on říká, je právě o tom chrámu. On projíždí kolem chrámu, který je obrovský, honosný. Asi historiko se shodují, že vlastně v historii nebylo stavby, která by byla srovnatelná s Šalamounovým chrámem. A on vlastně mluví o chrámu v nebesích. On mluví o tom chrámu, který může být vybudován, nebo je, stojí v nebesích, protože tento, ve kterém, kolem kterého jede, může být rychle zbořen. Proto ukazuje Ježíš na tom, že jeho říše bude jiná. Jsem říkal, přichází jako král tichý, pokorný, spravedlivý, jako král, který svou vládou přinese význam a naplnění celé historie národa, my víme dneska už nejen národa, ale celého světa, protože Ježíš rozšířil vlastně tu platnost na, nejenom na ten vyvolený národ a na to okolí, ve kterém se měl projevit boží sláva, boží moc, ale také na celý svět, a že právě ti učedníci, kterých bylo s ním, byli tímto důležitým úkolem pověření. Přijíždí proto, aby se ujal království, které vybuduje ne na moci a na schopnosti zorganizovat armádu nebo služebníky nebo nějaké správce, kteří vnutí to království všem ostatním, ale jako ten, který v pokoji a v míru založí, postaví království, které se bude rozpínat, jak napsáno, od moře k moři, od středu země až po jeho hranice. Dneska bychom to spíš vzali tak jako dokola. Jako království, kde bude panovat ty charakteristické vlastnosti, které představuje ve svém otci, v Hospodinu, které budou panovat a časově navždycky. Tím staví do velice silného kontrastu to, jaké království vládlo tehdejšímu světu, jaké království si mysleli možná Izraelci, že by Mesiáš měl vybudovat v okamžiku, kdy se ujme své moci. Tím zřejmě velice dobře postavil do kontrastu to, jak často si představujeme, že to bude podle nás, že my to prostě nějakým způsobem vymyslíme, navrhneme a se to stane. Jestliže jsem říkal, že tato část, malinká část, je velkou studnicí symbolů, které se vysvětlují právě studiem do té minulosti, tak i my dobu Ježíšova působení na tomto světě, ale také tím, co přenechal jako poselství lidem už toho nového zákona, nebo řekněme té éry vlastně po vzkříšení Ježíše, tak my často tady s tím zkoumáním a tím studiem, tím poznáváním vlastně si můžeme ukázat, jaké to království vlastně očekáváme tím jeho druhým příchodem. A jestliže přijde zítra, nebo v krátké době, tak jaké přijde? Jaký přijde ten král, který toto království otevře, nebo tom říct, otevře. Zří, taky mě to napadlo, toto ne zrovna současně české slovo. Jaké království bude ukázáno v okamžiku, kdy Ježíš vlastně přichází pro svůj lid po druhé tady na tuto zemi a ukončuje dějiny světa. Chtěl jsem, abychom jsme společně zamysleli o tom, jak mnoho informací my máme z toho, že můžeme z Božího slova čerpat. Jak často se spoleháme na svou vlastní moudrost, kterou vnášíme, nebo přidáváme, nebo kterou změníme tyhle ty informace a úplně zbytečně. Stačí to, co nám Ježíš představuje tím, že ho poznáváme. Protože si myslím, že to je jediný způsob, jak ten jak neminout ten okamžik toho příchodu, jestli mi rozumíte. Nemyslím v tom smyslu, že bychom si toho nevšimli. To si všimnou všichni, nebo to spatří všichni. Ale jak v té době být ti, kteří vítají to království právě s tím, s tou radostí, s tou slávou, která k tomu okamžiku patří. Protože minout znamená být na straně těch, kteří očekávají ve strachu, nebo v hrůze, v obavách tenhle okamžik. Bude jenom jeden jediný nejdůležitější okamžik při druhém příchodu, ať ho nemineme. Amen.